Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci zmocněnkyně vlády pro lidská práva paní Heleny Válkové u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Zároveň bych vám ráda představila paní Veroniku Bílkovou, která je předsedkyně výboru pro práva starších lidí, a pana Jana Lormana, člena výboru pro práva starších lidí a ředitele Gerontologického institutu. A teď mi dovolte předat slovo paní profesorce Válkové.
Já dám příklad, abyste mě všichni slyšeli. Když budeme hovořit, tak si sundáme roušku, pak ji zase disciplinovaně nasadíme. Milé seniorky, milí seniori, to teď posílám blahopřání do éteru. Přesně před 30 lety jsme poprvé měli možnost slavit Mezinárodní den seniorů. 30 roků je doba, kdy, nevím, řada z nás to ještě neslavila. A takže teď máme možnost to slavit, hodně se toho udělalo a já jsem velmi, velmi ráda, že tady dneska mohu stát poblahopřát vám k tomu dni. Současně bych si mohla poblahopřát sama, protože jsem se, a myslím si, že zakladatel života 90 a pan ředitel Gerontologického institutu Lorman také dostali do té věkové kategorie, že už patříme mezi vás seniory a doufám, že ten dnešní krásný slunný den dobře prožijeme. V každém případě také vítám kolegyně a kolegy, novináře a ti, kteří mají zájem o tom tématu promluvit, protože není to jenom jednoznačně pozitivní téma a v poslední době, hlavně v době koronavirové krize, pandemie, jsme všichni viděli, jak seniori jako nejzranitelnější kategorie naší populace trpěli na jedné straně a na druhé straně se snažili pomáhat. Takže tento balanc ve společnosti udržet, to znamená chránit ty nejzranitelnější, ty, kteří jsou třeba nemocní a ohrožení skutečně na životě a na zdraví, na straně jedné, a na straně druhé, ty, kteří jsou aktivní, já se zase podívám třeba na vás, pane ředitele, a kteří můžou pomáhat a kteří chtějí pomáhat, tak je nevyčlenitý jenom kvůli věku, není vždycky jednoduché. A právě proto jsem strašně ráda, že vznikl vládní výbor pro práva starších lidí, o nich bude hovořit více jeho předsedkyně, paní docentka Veronika Bílková, která určitě jako členka Benátské komise, což je komise velmi významná, která se zabývá lidskými právy na úrovni Rady Evropy, Štrasburg, takže ta je předsedkyní toho vládního výboru, který již více než rok velmi dobře funguje na té mezivládní nebo vládní úrovni, čili té nejobecnější, bude hovořit o těch aktivitách. No a pana Lormana všichni znáte, zakladatel života 90, ředitel Gerontologického institutu a také člen toho výboru. A dovolte mi jenom, pokud jde o ten obsah, takže nechci brát svým kolegům prostor pro to, co vám chtějí sdělit. Pokud je ten obsah, tak mě nejvíc zaujal z poslední konference, o které bude více hovořit právě ředitel život Gerontologického institutu, pan Lorman, takový myšlenka, postulát, který tam řekl Simon Briggs z Melbourneské univerzity. Austrálii, tady nehrají role v jaký kontinenty, jak za chvilku uslyšíte, který říkal, že takovým heslem, kterým bychom se mohli třeba řídit, přitom když budeme přijímat, hodnotit, kontrolovat opatření a postupy, které by měly vlády nejenom k ochraně, ale i k účasti starších lidí přijímat. Takže by to mohlo být princip, on to nazýval mezigenerační emocionální solidarita. A o tom také budeme hovořit, mezigenerační. Ale je tam to emocionální a to se mně líbilo, a solidarita. Čili nejde to jenom jedním směrem, jde to i tím druhým směrem. A na to bychom rádi upoutali vaši pozornost. Takže já si myslím, že dáme asi přednost dámě, a já poprosím paní docentku Veroniku Bílkovou, předsedkyni vládního výboru pro práva starších osob, aby se ujala slova. Prosím.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové, milé současné seniorky, milí současní seniori, milé budoucí seniorky, milí budoucí seniori, tedy vlastně my všichni. Mým úkolem tady je krátce představit výbor pro práva starších lidí, který, jak už bylo řečeno, vznikl původně, co by pracovní skupina, nyní co by výbor, v rámci Rady vlády pro lidská práva, kde působí od ledna loňského roku 2020 a jehož mám to potěšení a tu čest být předsedkyní. Výbor, jak je standardní, tvoří jednak různí zástupci orgánů státní správy, dále akademici a také představitelé neziskových organizací, které se zaměřují na tuto oblast, jako je třeba Krása pomoci nebo Charita ČR. Zřízení pracovní skupiny, respektive výboru, v lednu roku 2020 odráželo přesvědčení, že starší lidé neboli seniori se ve svých životech potkávají s určitými překážkami a v požívání svých práv čelí určitým specifickým problémům. A tyto problémy se dílem odvíjejí od znaků, které starší lidé vykazují v míře vyšší a nebo naopak nižší než zbytek populace. Typicky třeba zhoršený zdravotní stav nebo menší flexibilita, menší schopnost adaptovat se na nové podmínky. Pro ty dané problémy se ale odvíjejí i od určitých stereotypů a předsudků. S nimiž na starší lidi společnost často pohlíží a s nimiž mnohdy oni pohlíží na sebe samotné. Typicky třeba předsudek, že zhoršený zdravotní stav nebo menší flexibilita a menší schopnost adaptability je nutným průvodním znakem vyššího věku. Není. Jak správně říkala paní zmocněnkyně, najdeme ho u některých starších lidí, nikoli u jiných starších lidí. A naopak ho najdeme třeba i u mnohých lidí mladšího věku. V prvních měsících své existence se náš výbor zaměřoval zejména na otázky, které vyvstaly v souvislosti s epidemií koronaviru. Je známé, že tato epidemie zasáhla starší lidi v míře vyšší než u zbytku populace a je také známé, že zde byla přijímána různá opatření, která měla ony dopady na seniorskou populaci zmírnit. Typicky třeba přednostní očkování nebo takzvané rouškovné. Náš výbor tato opatření a celkový vývoj situace velmi podrobně monitoroval a pravidelně se k ním, musím říct, nikoli nekriticky vyjadřoval. Viz třeba naše stanovisko k onu takzvanému rouškovnému. Nejvýznamnějším výstupem onoho období koronaviru v rámci našeho výboru se stal materiál, který myslím, že jste obdrželi už i jinými kanály a který je když tak dostupný na webové stránce našeho výboru. Je to seniorské desatero nejen pro časy koronaviru a neb na všech životech záleží. Je to relativně stručný dvoustránkový materiál, který v 10 bodech shrnuje základních principy, z nichž by bylo vhodné vycházet, kdykoliv se přijímají opatření, která se nějakým způsobem týkají seniorské populace. A mezi tyto principy na čelné místo patří uznání toho, že seniorská populace je ve své podstatě jako jakákoliv jiná populace, velice heterogenní, nestejnorodá. Ti lidé nemají stejné zájmy, stejné představy, stejné preference. Dalšími takovými principy je třeba respekt k autonomii a uznání toho, že staří lidé opět stejně jako kdokoliv jiný chtějí o svých životech rozhodovat sami. Tolik období koronaviru. Momentálně se život postupně vrací k normálu a stejně tak i náš výbor se postupně začíná orientovat i na jiná, dlouhodobější témata. Konkrétně jsme si vytkli 7 takových základních priorit, na které bychom se rádi v budoucnu orientovali a postupně nějakým způsobem zpracovávali, přinášeli v nich konkrétní návrhy. A těchto 7 priorit je následujících. Za prvé, domácí péče, domácí pečující, samozřejmě vždycky ve vztahu k seniorům. Za druhé, seniori v zařízeních institucionální péče. Téma, které je velmi inspirované zkušeností z doby koronaviru. Za třetí, vzdělávání seniorů nebo spíše vzdělávání se seniory, abychom je nestavili právě do pozice nějakého pasivního objektu, který my ostatní máme vzdělávat. Za čtvrté, špatné zacházení se seniory, což je téma, o kterém bude podrobně mluvit pan Lorman, protože je to téma, na které se mimo jiné specializuje. Za páté, celkový pohled společnosti na stáří, stárnutí a starší lidi a proměna tohoto pohledu. Za šesté, participace starších lidí na rozvoji společnosti. A konečně za sedmé, a úmyslně jsem to téma nechala na závěr, téma digitálního začleňování a alternativ k online komunikaci, což, jak jistě mnozí víte, je vlastně téma, byť jinak definované, které si pro letošní rok na oslavu a připomenutí Mezinárodního dne seniorů nebo starších osob zvolila Organizace spojených národů, která tedy mluví o tématu digitální rovnosti pro všechny. Pro náš výbor to téma digitálního začleňování není nové. Již na jaře tohoto roku jsme v této oblasti předložili první konkrétní návrh. Tento konkrétní návrh je návrh legislativní změny týkající se bezdůvodného odmítání přijímání hotovosti, odmítání přijímání hotovostních plateb například v obchodech asi nejtypičtěji. V současné době je takové bezdůvodné odmítání přijímání hotovosti může být řešeno za pomoci sankcí předvídaných trestním právem. To znamená, je zde zvláštní skutková podstata v trestním zákoníku. Náš návrh směřuje k tomu, aby byla zavedena sankce mírnější a snad možná tím pádem efektivnější, aby se nejednalo o prostředky trestního, ale správního práva a aby se namísto, respektive vedle té trestně právní úpravy, šlo cestou nového přestupku. Zatím je ten návrh v jednání, čili nebyl přijat, ale je to tedy první konkrétní výstup, který vzešel v téhleté oblasti z našeho výboru. Přičemž ta vůči myšlenka v pozadí je taková, že tam, odmítání přijímání hotovostních transakcí nebo hotovostních plateb není dobrý důvod. A jistě jsou situace, kdy proto může být dobrý důvod, transakce na internetu a podobně. Tam ale, kde proto není dobrý důvod, by vždycky měla existovat alternativa, tak, aby zákazník měl možnost volby. A tato možnost volby je vlastně takové klíčové heslo, které chceme uplatňovat ve vztahu k tomuhle konkrétnímu tématu, to znamená tématu digitálního začleňování. Pro nás pojetí tohoto tématu má dvě taková základní východiska. Prvním východiskem je to, že každý, včetně starších lidí, by měl mít možnost přístupu k digitálním technologiím a možnost tyto digitální technologie využívat. Druhé východisko je ale takové, že onen přístup k digitálním technologiím a jejich využívání by současně neměla být povinnost pro dotyčného. To znamená, nikdo by neměl k onomu využívání být nucen a vždy, je-li to možné a reálné, by zde měla existovat rozumná alternativa pro ty, kteří digitální technologie využívat nechtějí z různých důvodů, anebo třeba ani nemohou. Čili digitální inkluze, digitální začleňování určitě ano, ale co by možnost a právo, nikoli, co by povinnost a jediná alternativa. Děkuji vám za pozornost a budou-li jakékoliv dotazy k fungování našeho výboru, tak je velice ráda za pomoci svých kolegů, kteří se oba velmi aktivně na chodu výboru podílejí, za což jim chci poděkovat, zodpovím. Děkuji.
Já děkuji paní Veronice Bílkové a teď bych poprosila pana Jana Lormana.
Dobrý den všem. Nebudu to dělit generačně, prostě pro všechny. Já bych chtěl připomenout, že Gerontologický institut a Život 90 se už dlouhá léta věnují problému, který v zahraničí má termín elder abuse. Je to pojem o zneužívání, týrání a špatném zacházení se seniory. Vznikl už v 70. letech minulého století, byl definován a dokonce ho přijal jako jeden dokument na ochranu starších lidí Senát Spojených států už tehdy. V České republice se s tímto fenoménem a jeho ukotvením do legislativy a do praxe potýkáme mnohem kratší dobu, v podstatě od roku 2006. Ten fenomén je odvozen, a v České republice jistě velmi dobře znáte, od domácího násilí. Domácí násilí ale samozřejmě nestačí pro to, co se všechno děje nepříznivého a co způsobuje újmu starším lidem. Už jenom otázka prostředí. Protože starší člověk žije často někde v pobytovém zařízení, v ústavu, ať už je to sociální nebo zdravotní. A je to jiné prostředí než ono domácí. Ono se nejedná jenom o fyzické či psychické ubližování. Jedná se často o další prvky, které vlastně spočívají v dehonestaci, jenom proto, že ten člověk je starší. V systémovém zneužívání starších lidí, prostě proto, že si v jisté situaci není domácí péče a on musí proto jít do domova pro seniory jenom proto, že tu péči doma v terénu nemá. Takže jsou to různé typy. A právě proto bylo potřeba, aby se do české legislativy nebo do českého prostředí dostala konečně ona definice, aby se prostě s tímto fenoménem začalo pracovat. Ten vklad loňské konference Stáří spojuje, kterou pořádá Život 90 a Gerontologický institut od roku 2013, a v loňském roce paní zmocenkyně Válková přišla s návrhem, aby se závěrem té konference stalo i nárok na aktualizaci akčního plánu pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí o kapitolu, která se týká seniorů. Po roce práce 23. srpna tuto novelu vláda schválila. Já za to děkuji, je to pokrok, ale potřebujeme se posunout dál. A vlastně proto jsme i pro letošní konferenci, která se uskutečnila nedávno, zvolili toto téma. A toto téma vlastně bylo diskutováno i pod vlivem toho, co jsme prožili v době pandemie covidu. Vy jistě znáte celá data, která se týkala i starších lidí, a samozřejmě připomenu jenom některá z nich. Protože docházelo k izolaci, docházelo k omezování starších lidí v pobytových zařízeních, ale i v domácím prostředí. Ať už to bylo v těch pobytových zařízeních, kdy to bylo dobře míněno, aby tam nepronikala nákaza, tak docházelo vlastně k omezování osobní svobody, které i v některých těch nejkřiklavějších případech dokonce nezamezilo úmrtí. Nezamezilo. A otázka prostě do jaké míry, vlastně tam byl důvodem smrti covid a do jaké míry, vlastně to byly psychické důvody a nezvládnutí oné situace. Toto se samozřejmě dělo v celém světě a celý svět na to reagoval. A my samozřejmě si musíme uvědomit, že to je pro nás start pro to, abychom zhodnotili, co tedy vlastně máme udělat ve vztahu k těm starším lidem, kteří jsou závislí na naší péči, na naší podpoře. A proto jsme zkoumali ony možnosti, jak to určit, abychom si rozuměli, aby to bylo jasné, zřejmé. Samozřejmě, že v České republice se zabývá tímto fenoménem úřad kancelář veřejného ochránce práv. Je tam celá řada zjištění, celá řada prostě případů, které nebyly i posunuty do řešení policií, správním orgánům, krajským úřadům a tak dále. Ale stále ještě se nedaří všechny vyřešit, protože na to není dostatečná legislativa. Kancelář veřejného ochránce práv postupuje podle legislativy, která se týká vlastně mučení. Ale samozřejmě něco mučení a něco jiného je ono špatné zacházení. Příklady ze zahraničí jsou vlastně několikeré, které zazněly na té konferenci. Zajímavá je přístup třeba irské profesorky Amandy Fallon, která přišla s tím, že poslyšte, sledují vaši konferenci A my jsme na této situaci, tak jako vy v České republice, byli v roce 2000. Dnes je to prostě tak, protože se musela řešit situace. Jakmile prostě určité zařízení nesplňuje určité nároky, 5000 standardů, do půl roku je musí prostě vyplnit, jinak je zavřeno. Jedna vládě, aby pro ty klienti toho zařízení sehnala nějaké umístění. Tečka. A toto funguje. U nás si to neumíme představit. A oni vlastně posunuli tu věc i dál, to znamená, tam už nejde jenom o to, jestli jde o nějakou újmu sám o sobě, ale tam jde o újmu ve vztahu, újmu v očekávaném vztahu, ve kterým je očekávána důvěra. A samozřejmě je to široký pojem a posunuli ho dál, to znamená, oni vlastně tvrdí, že je potřeba péči a vůbec ve stazích, abychom podporovali lidi v jejich rozhodování, i když to rozhodovací ty možnosti mají omezené, tak jim podporovat a umožnit jim to rozhodnutí realizovat. To je vlastně definice autonomie a svobody, to je každý z nás má. A jestli nikdo není schopen realizovat, je už prostě nějak zesláblý, tak máme ho podporovat tom, aby to mohl uskutečnit. A to je povinností i služby a péče. V tomto smyslu se nesly i další příspěvky, které zazněly na té konferenci. A jako závěrem bych chtěl připomenout vlastně i sdělení, které už tady začala říkat a vystihla ho paní profesorka Válková. Pan Simon Biggs z Austrálie vlastně to vzal i z hlediska demografického a jak se to bude vyvíjet a že je potřeba nikoli řešit jenom ekonomické problémy, jestli bude nebo nebude na důchody, ale že je potřeba se připravit na to, že ty generace, které jsou dneska menšině, vlastně už nebudou v roce 2050 menšině, že ty generace budou stejně veliké a že je potřeba řešit kulturní problémy, sociální problémy, které jsou v zásadě o tom, že existuje jeden jediný kontinuální život, který ho jenom my určitým nějakým pojetím rozdělujeme na nějaké části a ty části stavíme proti sobě. Přičemž je jeden život a máme různé potřeby v různém ve svém věku. To poslání je o tom, že si musíme porozumět. Musíme porozumět tomu druhému, a samozřejmě v tomto smyslu vlastně i řešit i ty politické a celospolečenské záležitosti. My potřebujeme, aby vláda vzala ten fenomén a to potřebí ukotvení toho problému do svého programového prohlášení, aby se to stalo, aby posunulo se to dál, aby to bylo v české legislativě a v praxi. Ale samozřejmě jsme si plně vědomi toho, že to není jenom otázka vlády, ale že to je otázka celospolečenská. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu Lormanovi a teď dávám prostor pro vaše dotazy. Česká televize.
Česká televize. Já budu mít dva dotazy. První se týká toho vašeho desatera šestého bodu, kde se píše, že ani v době krize nelze upřít lidem zdravotní péči z důvodu věku. Chtěla bych se zeptat, jestli se to podle vás a do jaké míry dělo během té nejtužší pandemie koronaviru v Česku. A potom druhý dotaz. Vy už jste tady zmiňoval to Irsko jako příklad k této problematiky, ten pozitivní příklad. Mě by zajímalo, jestli jsou nějaké další země, kde bychom se mohli inspirovat a případně jak rozšířený je jinde v Evropě problém násilí na seniorech a jestli se to třeba může nějak specificky týkat třeba bývalých sovětských republik, spíše východní části Evropy, kde nějakým způsobem může mít skluz rozvoj společnosti určitých hodnot, jestli třeba tam v ústavní institucionální péči se to nějak projevuje více než třeba na západě. Děkuju.
Já si myslím, že k tomu prvnímu dotazu asi bude nejkompetentnější předsedkyně výboru pro práva starších osob. Já si dovolím jenom, že tady se to velmi hodí, i listina základních práv a svobod, ve svém článku 1 v obecných ustanoveních říká, že lidé jsou si svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Čili právech o to lze odvodit v té ústavní rovině i to právo, které je tam potom formulované konkrétně. Ono to jednoduché nebylo, když jsme o tom diskutovali. Já myslím, že paní docentka Vílková může otevřeně říci, jak ty diskuze probíhaly a s čím jsme se tam potýkali.
Tak to desatero vznikalo na jaře loňského roku a vznikalo pod vlivem reflexe nejen české, ale celkově té mezinárodní situace a zkušenosti tak, jak byla. A my jsme měli informace i dokonce z jednoho místa z České republiky, ale to byl ojedinělý incident, ale měli jsme informace o tom, že v některých zemích skutečně ten problém takzvané triáže, to znamená, že se při přístupu ke zdravotní péči volí a volí se mnohdy podle věku, že k tomu skutečně dochází. To jsou známé případy zdokumentované třeba z některých jižních států Evropské unie, jako bylo Španělsko nebo Itálie. Takže kde se upřednostní mladší člověk, třeba v okamžiku, kdy je k dispozici jeden ventilátor, tak se zvolí čistě věkové kritérium, jako kritérium vlastně toho, komu se ventilátor dá. Jsem velice ráda, že v České republice, aspoň pokud jsou naše informace tedy pravdivé, k takovýmto excesům, ke kterým docházelo v jiných, jak vidíte, velice civilizovaných a zrovna západních zemích, že u nás k tomu, pokud víme, nedocházelo. A jsem taky velice ráda, že i odborná debata, která se k tomu vedla, vyzněla velmi jednoznačně. To znamená, věk sám o sobě jako jediné hledisko nikdy nemůže být tím klíčovým kritériem. Na jehož základě se bude rozhodovat o tom, kdo přežije a kdo nepřežije. Musím říct, že bohužel ne všechny státy takto jednoznačné stanovisko zaujaly.
Zkušenosti z covidu z jiných zemí jsou, když uvedu ty nejkřiklavější, nejhorší, bohužel fatální případy, tak jsou mnohem dramatičtější než ty, které se děly v České republice. Španělsko, Belgie, ale i Izrael, kde dokonce na loňské konferenci pan profesor Doron prohlásil, že pobytová zařízení jsou smrtonosné pasti a totalitní zařízení, která by se měla zrušit. Až tak. Přičemž to bylo míněno na to, že prostě v těch domovech, přesto, že tam bylo činěno všechno proto, aby lidé prostě přežili, tak se to nestávalo. Byli manipulováni lidé ve Španělsku k tomu, aby odmítali ventilátory. Od určitého věku, rok ten věk byl 75. A tak dále, já nechci dál tyhle ty případy, které jsou neskutečně tragické a smutné. Příklady, které jsou ale pro nás inspirující, tak konkrétně třeba Izrael. Izrael má vlastně infrastrukturu pro řešení onoho problému, o kterém jsem mluvil, to znamená onen problém špatného zacházení. To jsou multidisciplinární týmy, které jsou na úrovni lokalit, obcí, měst, aby řešili konkrétní případy. Tomu bychom se potřebovali dopracovat, nejenom Izrael, ale i další země. To, co odstartovalo v Irsku tu změnu, ale nejenom tam jinde, bylo zveřejnění záběru skrytých kamer z pobytových zařízení. Otřáslo to společností natolik, že vláda musela jednat. Snad nebudeme muset tuto metodu použít u nás, i když jsem o ní už mockrát mluvil, ale právně se to asi nedá v České republice realizovat. Ale nás by měla poučit situace z covidu. Jsou země, kde to prostě skutečně mají na následkem této tragické zjištění formulováno tak, že vlastně už umí zacházet s tím fenoménem, umí v tom jednat.
Já doufám, prosím. Všechno, jste spokojená.
Tak požádám o další dotazy.
Já bych využila toho jenom k jednomu doplnění malému, z toho, co tady vlastně vyplynulo i z těch otázek a z těch odpovědí, a vy jste to řekl srozumitelněji, než se podařilo mně. Pane řediteli, jak jsem říkala o té mezigenerační emocionální solidaritě, a souhlasím s tím, že by to mělo být součástí, neříkám, že to podaří, programového prohlášení vlády, to porozumění mezigenerační, protože jako my musíme rozumět mladým rodinám s dětmi a umožnit jim, aby třeba pracovali, ty ženy tak, aby se mohly jak starat o rodinu, tak využít své kvalifikace, tak zase na druhé straně nesmíme zapomínat na to, možná, že my dva jsme takovým příkladem, i protože třeba jsou seniori, kteří ještě 65, 70 by se chtěli zapojit ve prospěch nejenom seniorů a mělo by se jim to umožnit. Některým se to umožní, ale znám spoustu lidí, kterým je třeba 55 plus 60, ztratí práci a mají problém vyplnit v žádosti nebo v nějakém tom dotazníku, který posílají tomu potenciálnímu zaměstnavateli svůj matriční roční převí, že tím končí. A to si myslím, že je o té změně celkové optiky a já bych si hrozně přála, a v podstatě proto jsme to udělali, nejenom, že je to 30. výročí, to se nám samozřejmě hodilo, že to je takové kulaté výročí, ale že bychom vás chtěli poprosit jako média, jestli byste i mohli věnovat pozornost těm příkladům dobré praxe, protože té špatné bohužel máme dost, jsou o tom celé konference, ale bylo tady i za covidu řada případů, kdy opravdu mladší lidé projevovali velkou solidaritu a mě to až dojímalo. Takže jsem si říkala, škoda, že o tom se tak moc nereferuje. Takže ta populace u nás není homogenní a jak zde bylo řečeno, život je jedno kontinuum. A pokud je člověk dobrým člověkem, tak zůstává tím dobrým, empatickým a solidárním bez ohledu na to, jestli je mu 20, 40 nebo 80. Ale vaše dotazy, prosím.
Tak pokud nejsou už žádné dotazy, tak já děkuji paní profesorce za závěrečné slovo a vám přeji hezký den a někdy zase naschledanou.
Tak, naschledanou. A jinak všichni si můžete vzít na té stránce, to už je mimo konferenci, předpokládám, ale kdyby nebylo, tak je to strana 11.12 a samozřejmě je to také na webu, tam v té příručce, respektive brožurce, kterou jsme vydali, je to desatero jasně formulováno.